Значи ќе бидам обичен. Јас сум Роботек, а вие слушате Крос Радио.
Jazz Drum Rhythms A.
Еј, еве го и Скопје. Градов е дожливо сончев, но полн со културни активности. Оваа недела ви го представуваме проектот Upgrade. За него сите детали ќе ви ги долови одговорниот за проектот во Скопје, Антонио Димитров. Па да го чуеме.
Upgrade International е интернационална мрежа на независни членки, нехирархиски, ризоматски структуриран нетворк на организации од на различни градови од светот кои што се занимаваат со новите медии, уметност, технологија, што спаја под New Media Art and Technology, и секој од овие членки, од овие организации еднаш месечно во својот град прави некое случување кое што се однесува на новите медии. Тоа може да бидат од лайф ефектови, перформанси до инсталации, конференции и било што што спаја во тој домен. Во Upgrade International мрежата, која што бајдове е започната 1999 година и со текот на времето се вклучуваат нови градови, нови членки, и во моментов со вклучувањето на последните неколку градови има вкупно 21 членка. Позади Upgrade Скопје стои Line Initiative and Movement, организација која што скоро од почетокот на годината започна да се занимава со ваков тип на случувања, значи New Media Art and Technology. И во рамките на Upgrade успеавме да изработиме три случувања. Значи јуни, тоа беше инсталација на францускиот мултимедијален артист Винсент Годар со неговата виртуелна инсталација Dromia World. Потоа во месец јуни имаше настап на австралиските артисти Антони Патерас и Наташа Андерсон, а додека во месец август ја поставивме инсталацијата на Ивана Дракшич, која што е една интерактивна инсталација со кој социолошки контекст.
Крос Радио.
Мугер Фугер беа тоа. Гаврило Принцип е сместена на нивниот втор албум, насловен едноставно Мугер Фугер 2, изданен пред неколку месеци за PMG Recordings. Но да продолжиме со приказната за проектот Upgrade, кои се идните планови, пак ни кажува Тони.
Секоја од членките не е задолжена да прави секој месец по еден настан, ако тоа би било пожелно. Бито она кое што следно се спрема од страна Upgrade Скопје, изложба која што ќе се занимава со 3D, а што се однесува до Upgrade International, како што кажа следниот митинг е во Оклахома, а на кој што секој од членките би требало да се представи со свој проект, а Скопје ќе се представи со Teeny Noise фестивалот, кој што беше започнат во февруар оваа година како колаборација помеѓу Скопје и Софија, и се планира овој фестивал како е номадски open source фестивал да продолжи понатака. И значи следното издание ќе биде во Оклахома, а потоа ќе се именуваат локациите на случување на овој фестивал.
Антонио Димитров беше тоа, координатор на проектот Upgrade во Скопје. Овој прилог го заокружуваме повторно со Роботек. Слушаме една ствар од неговиот нов албум Мини. Напред. Напред Крос Радио. Чус.
Вързо обичнеот живот.